fɔ bi mɔgɔw faamuyali ka dɔgɔ. Ne muso tɛ den sɔrɔ dɛ, ne cɛ tɛ den sɔrɔ dɛ, fɛngɛ de fanga t'a la dɛ, a donna ta bɔra ta, nin bɛɛ b'a la.
Densɔrɔbaliya ye bana ye min bɛ maa caman sɔrɔ minnu si sera bange ma Mali kɔnɔ. Ni furuɲɔgɔnma min ma se ka den sɔrɔ kumana caman na, i b'a ye k'a fɔ bolonkɔni bɛ ɲɛsin muso de ma. Jibiri Gindo ni ale ye feerekɛla ye, ale b'a hakilinata fɔ an ye o koɲɛ kan.
A bɛ bɔ muso de la densɔrɔbaliya kɔnɔ. Sisan mɔgɔ ninnu bɛ yen n'o kɔrɔbara dɔɔnin, tubabu nana an farafin nɛgɛ ko alimɛtini de ye alimɛtini, ka alimɛtini to i la fo ka i densɔrɔ tɛmɛna wagati min na i bɛ wuli ka den ɲini.
Hali n'a y'a sɔrɔ kumana caman bolonkɔni bɛ ɲɛsin musolakaw de ma ka tɛmɛ ni nin waleya ye, i b'a ye kuma caman fana na fɛn min ye cɛlakaw ye, densɔrɔbaliya sababu bɛ bɔ olu yɛrɛ la. O ye kumakan ye Fatumata Jalo min ni ale yɛrɛ ye feerekɛla ye Bamako, ale bɛ o sɛmɛntiya.
Ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni a bɛ sɔrɔ cɛ de la, ne bolo dɛ a bɛ sɔrɔ cɛ de la. Parce que cɛ de bɛ den bila ka taa muso kɔnɔ, ni problème bɛ cɛ la comment den bɛ se ka taa muso kɔnɔ, ne kɔni fɛ cɛ de don.
Ni dɔw ka fɔta la densɔrɔbaliya a sababu bɛ bɔ muso walima cɛ la, maa caman wɛrɛ ka hakilinata la a sababu bɛ se ka bɔ ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen na. Mohamed Ongoiba ale bɛ o maaw fɛ.
A bɛ se ka bɔ fila bɛɛ la parce que cɛ yɛrɛ dɔw bɛ u ka maniju denkisɛ t'a la fo a ka furakɛ de. Muso dɔw fana bɛ n'u bɔra tubabu ka fɛn kuntan u b'olu ta, dɔw yɛrɛ kɔnɔ n'u ye kɛra kaburu ye kaban yɛrɛ muso dɔw.
A kɛra muso ye walima cɛ, fɛn min ye densɔrɔbaliya kun jɔnjɔn ye a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka tɛmɛ ni olu ye sɔni waleya wɛrɛ ka ta ba la. Mamadu Balo min ni ale yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye, ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
N'a ɲini k'a yɔrɔ an fa da bɛ muso la a da bɛ ne cɛ la parce que caman sisan cɛw caman bɛ musow de jalaki ka sɔrɔ i t'a sɔrɔ a da bɛ cɛ yɛrɛ la. An fila bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ, n'a kɛra min na a bɛ ɲɔgɔn sutura, soit n'a kɛra muso la cɛ bɛ se ka muso ɲini, an bɛ se ka muso wɛrɛ fara i kan, ni muso sɔnna i bɛ n'o fara a kan, ni muso ma sɔn i b'a to a ta la parce que n'i k'i bɛ a diyagoya sa comme si i y'a fara ye.
Ni densɔrɔbaliya waleya nana furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛta kan ka kɛ mun ye, yala furu sirikun jɔnjɔn o ye den de ye wa? Burahima Kuriba ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a hakilinata la.
Ne yɛrɛ muso tɛ furu den de kama. Den ye tɔnɔ de ye. Ni den nana aw ye garijɛgɛ sɔrɔ o ye ala barika de ye. Bon ni den ma sɔrɔ cɛ mun y'a diɲɛlatigɛ faamu furu tɛ sa muso tɛ den sɔrɔ o kama o.
Mohamed Dugure fana ka hakilinata bɛ taa o fan fɛ. A bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin kafoɲɔgɔnmaw ma u ka hakili bila waleyaw ɲɛ, sabula ala de bɛ den di mɔgɔ ma.
Mɔgɔninfin ko bɛ fara ala de la. Bon a bɛ se ka kɛ dɔ ye n'i ye dɔ muso furu fana a dɔw bɛ yen i bɛ filanan furu dɔrɔn san kelen san fila muso furulen tɛ ka kɔnɔ ta tuguni. A bɛ ala ka latigɛw ni jarabi muso dɔw bɛ jarabi kuwa jarabi ye mun ye u b'a fɔ ɲugun dɔ bɛ yen muso bɛ kɔnɔ dɔw kɔnɔ bɛ ɲugun n'i bɛ se ka muso furu sisan san tan a tɛ wolo mɛ n'i ye filanan fara ka dɔn san kelen a bɛ kɔnɔ ta.
Densɔrɔbaliya kun jɔnjɔn bɛ tali kɛ mun de la? Walasa k'o dɔn fɛn min ye Dr Suleiman Jara ye min ni ale yɛrɛ ye gynécologue obstétricien ye, ale b'o perepere latigɛ an ye.
A fɛngɛ bɛ augmenter ka sababu kɛ âge fɛnɛ cogoyaw fɛnɛ ye. Bon et en plus quand on parle an ka mode de vie ale ni an ka environnement cogoya. Bon o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ pathologie fɛngɛ wɛrɛ b'a la i n'a fɔ bana wɛrɛw olu bɛ se ka na na a ye. O ye mun ye bana minnu bɛ denkisɛw sɔrɔ syndrome des ovaires polycystiques ale ni endométriosie ani ni muso taara menopause la.
Fɛn min ye densɔrɔbaliya furakɛliw ye olu koɲɛ bɛ cogo di? Dr Suleiman Jara ale bɛ segin ka o kunnafoniyaw di an ma.
A cause dɔw bɛ yen olu tɛ se ka traité quoi. Ni muso don donc traitement hormonal dɔw bɛ kɛ pour stimuler l'ovulation. Donc ni mais ni endométriose de bien o la traitement hormonal bɛ se ka kɛ ou bien traitement chirurgical bɛ se ka kɛ o fɛnɛ na. An bɛ muso denkisɛ ta ani cɛ denkisɛ donc olu bɛ taa k'o kɛ k'o fɛngɛ labo la pour que ka o fɛngɛ k'o former pour que o ka se ka kɛ embryon ye o la o bɛ placer denwolonugu kɔnɔ. Ni nana cɛ fan fɛ donc traitement minnu bɛ di i n'a fɔ an bɛ psychothérapie minnu bɛ kɛ donc olu bɛ se ka kipe améliorer aussi
des troubles d'éjaculation, troubles d'éjaculation mon bébé, donc pour que ça soit frais sur la.
Aya ni ndi soro ka ji au ma ka temeni den soro baliwa kwenye uye. Sina uchiro ka fasiridu viwa bamara tola kabobo moku.